En voru nokkur svona álaga blettir þarna inn í Íslandi?
Yeah.
Sem ekki mátti slá eða...
Nei.
Mið sem ekki mátti fiska og það kannski eða...
Aldrei hefði ég að tala það. Nei.
Fría sem ekki mátti höggva.
Nei, nei, ég hefði aldrei talað það. Ég man eftir því að þeir náttúrulega, það var náttúrulega trúað á að það væri ólökka að vinna á sunnudögum. Og ég man eftir að Guðni heitin Oddsson einu sinni lyfti bróðir minn og, eða fóru bróðir minn og félagi hans að, að vitja net á nýjársdag. Og Guðni heitin Oddsson sagði að það væri nokkuð sem hann myndi aldrei gera. Hann hélt að það væri ólökka að vinna á nýjársdag. Það er þannig bleið verið óveður í heila viku svo nýjársdagurinn var nokkuð gott veður svo þeir löku til að fóra að vitja net en Guðna leist ekki á það. En að það væru ólökku með, nei, ég man ekki eftir því. Ég heyrði ekki talað það, nei.